มาสักการะพระสุภการพุทธเจ้าแล้วก็ท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะครับก็เป็นโอกาสอันดีนะครับในการประชุมประจำปีซึ่งทางกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีต่างๆได้จัดขึ้นทุกปีนะครับเมื่อสักครู่ก็หลงเข้าไปในโซนนิทรรศการเห็นคนต่อคิวกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นงานที่พวกเราทุกคนที่เป็นผู้รักในเรื่องของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านนั้นนี่นะครับจะได้มีโอกาสมาร่วมนะครับพบกันปีละครั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าช่วยกันผลักดันให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่เป็นประเด็นที่ฝ่ายนโยบายเองโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายการเมืองเองเนี่ยจะช่วยกันสนับสนุนให้เป็นการดูแลสุขภาพทางเลือกอีกทางหนึ่งสำหรับพวกเราทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางผู้จัดขอให้ผมมาช่วยดำเนินการนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เป็นการอภิปรายขอให้เป็นการสนทนานะครับผมก็ว่าเอ๊ะถ้าเป็นการสนทนาเนี่ยนะฮะระหว่างวงกัน 3-4 ท่านนะฮะท่านก็เป็นผู้แอบฟังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็จะคุยกันเหมือนกับคนรู้จักมาเจอกันแล้วเราก็แลกเปลี่ยนกันไปแต่เพื่อไม่ให้ท่านกลายเป็นแค่ผู้แอบฟังเขาจะมีกระดาษแจกให้ท่านนะฮะแล้วให้ทุกท่านเนี่ยนะเขียนประเด็นที่ท่านอยากจะถามผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่อยู่ที่นี้ว่ามีประเด็นคำถามอะไรกันบ้างนะครับเสร็จแล้วเพื่อไม่ให้คำถามมันเยอะจนเกินไปนะฮะจะมีทีมฝ่ายกรองนะฮะเลือกประเด็นคำถามที่ซ้ำๆออกแล้วเลือกออกมาคำถามเดียวนะครับเสร็จแล้วเขาก็คงจะส่งมาให้ในช่วงท้ายเราจะคุยกันประมาณ1ชั่วโมงแล้วในช่วงท้ายนะฮะครึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เราจะแลกเปลี่ยนในประเด็นคำถามที่ท่านได้เขียนส่งขึ้นมานะครับคือประเด็นที่เขากำหนดไว้ในช่วงเช้าวันนี้ก็คือว่าการนวดไทยเนี่ยนะฮะเป็นมรดกของประเทศไทยแน่นอนนะครับตอนนี้กำลังหรือได้เป็นมรดกของโลกไปแล้วเนี่ยก็มีคนตั้งคำถามเหมือนกันนะฮะคือผมก็ประเภทผู้รู้น้อยนะฮะผมก็ขออนุญาตกราบนมัสการพระคุณเจ้านิดนึงว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยไอ้ที่เรียกว่าเป็นมรดกโลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งสิ่งที่เราเรียกว่าทุนที่มีอยู่ที่วัดโพนะฮะซึ่งท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอยู่นั้นเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับที่ว่าเป็นมรดกโลกนะฮะแล้ววัดโพเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับขอกราบนมัสการครับ
ขอเจริญพรท่านคุณหมอทั้งสองท่านและท่านสวคนมักจะสับสนว่ามรดกโลกกับมรดกความทรงจำโลกวัดโพเนี่ยจิตศิลาจารึกวัดโพเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกถ้าภาษาอังกฤษเขาบอก memory of the world คือตัวเน้นตัวเอกสารที่เป็นตัวเขียนเป็นตัว
ไม่ใช่เช่นกรณีของเขาพระวิหาร
ไม่ใช่ตัววัด
ที่กำลังทะเลาะกันอยู่นี่ไม่เกี่ยวกัน
อันนั้นเป็นอาคารเป็นสถานที่มรดกโลกเนี่ยตัวนั้นก็จะเน้นตัวอาคารสถานที่หรือแหล่งธรรมชาติตัวเขาพระวิหารหรืออย่างเขาใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งธรรมชาติแต่ในกรณีของวัดโพเนี่ยเน้นตัวจารึกตัวเอกสารอาจจะเป็นบันทึกในรูปของแผ่นศิลาเป็นกระดาษเป็นอักษรที่จารึกบนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับบันทึกความทรงจำนะอันนี้ก็เป็นแขนงหนึ่งของยูเนสโกคนละสายกับของตัวมรดกโลก
เข้าใจว่าของประเทศไทยเนี่ยศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยก็ถือว่าเป็นมรดกโลกแห่งความทรงจำหรือมรดกแห่งความทรงจำของโลกด้วยอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับ
อันนั้นเป็นเอกสารด้วยมันจะเป็นชิ้นแรกของไทยศิลาจารึกของพ่อขุนรามเนี่ยเป็นชิ้นแรกที่ทางคณะกรรมการแห่งชาติเนี่ยนำเสนอแล้วก็ชิ้นที่สองรู้จะเป็นเอกสารของรัชกาลที่ห้าวัดโพเนี่ยเป็นชิ้นที่สามตอนที่วัดโพนำเสนอเนี่ยเขาขึ้นทะเบียนในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเมื่อจำปี51หรือ52เนี่ยครั้งหนึ่งตอนนั้นเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยเห็นความสำคัญว่าจริงๆวัดโพเนี่ยควรจะขึ้นในระดับนานาชาติ
ครับ
แต่คณะกรรมการที่พิจารณาเนี่ยติงนิดนึงว่าอยากให้ทางวัดเนี่ยจัดทำแผนอนุรักษ์เมื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกแล้วเนี่ยกลัวว่าคนจะมาดูมากขึ้นแล้วก็จะมีคนมาสัมผัสมาถูกต้องอยากให้ทางวัดเนี่ยคิดแผนที่จะป้องกัน รักษา
บำรุงรักษา
ไม่ให้ช่วยดูแลไปใช่ให้มันยั่งยืน
ครับผมคราวนี้ท่านช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรเผื่อมีบางท่านอาจจะมีมรดกโลกอื่นเก็บไว้ที่บ้านจะได้ขอเสนอบ้างเนี่ยจริงๆเขาใช้หลักเกณฑ์อะไรที่บอกว่าแท่นศิลาจารึกหรือสิ่งที่ว่าจารึกอยู่ที่วัดโพนั้นเนี่ยถูกพิจารณาเป็นมรดกโลก
มีหลักเกณฑ์อยู่สองสามข้อที่สำคัญ
ครับ
หนึ่งคือต้องเป็นของแท้ศิลาจารึกครั้งนี้
ไม่ได้ลอกแบบใครมา
ไม่ได้ลอกเลยเป็นของที่แบบมีมาแต่ดั้งเดิม
ครับ
แล้วก็มีชิ้นเดียวในโลก
มีชิ้นเดียวในโลก
ชิ้นเดียวในโลกแล้วอันที่สามที่สำคัญมากที่สุดคือต้องเป็นประโยชน์กับมวลมนุษยชาติ
ครับ
คือบางแห่งนี้มีเอกสารเก่าจริงแต่ว่าสำคัญเฉพาะคนในประเทศนั้นอันนี้กรรมการก็ไม่พิจารณาแต่ของวัดโพเนี่ยมันครบองค์ประกอบทั้ง3ข
้อแสดงว่าถ้าเก็บไว้อยู่ที่บ้านไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็ไม่ได้
ถึงจะกล่าวเป็นพันปีก็กรรมการก็ไม่ขึ้นทะเบียน
ครับ
สิ่งที่วัดโพได้รับการขึ้นทะเบียนเพราะว่าองค์ประกอบครบทุกชิ้นเนี่ยเราบอกว่ามีพันกว่าชิ้นจริงๆก็เรายังสำรวจไม่หมดดีเพราะว่าบางแห่งบางชิ้นเนี่ยมันสูญหายไปกัน
ครับ
อาตมาเข้าใจว่ามีมากกว่า 2,000
ครับ
แต่ละชิ้นเนี่ยมี1เดียว
ครับ
ทุกชิ้นเนี่ยจะไม่ซ้ำกัน คนละเรื่องชิ้นหนึ่งก็บอกเรื่องหนึ่งตำราแพทย์หรือตำรานวดนี่ก็เป็นหนึ่งใน 1,440 ชิ้นที่เราสำรวจพ
บ
ล่าสุดนะดังนั้นของวัดโพเนี่ยทุกชิ้นจะมีของแท้เพียงหนึ่งเดียวเพราะนั้นแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติทางด้านอักษรศาสตร์ด้านนักคดีเนี่ยอาจจะเป็นเฉพาะคนไทยแต่ที่ยูเนสโกให้ความสำคัญก็คือว่าพวกตำรานวดตำราแพทย์ตำรายาเนี่ยคือมนุษย์ทุกชาติสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ใช่เป็นประโยชน์เฉพาะคนไทยอันนี้เป็นสิ่งที่เด่นมากที่สุดที่คณะกรรมการเนี่ยไม่มีใครทักท้วงทุกประเทศยอมรับ นะเพราะว่าการที่รัชกาลที่3ท่านโปรดเกล้าให้รวบรวมวิชาความรู้ต่างๆในวัดโพมาจารึกเนี่ยพระราชประสงค์ก็คือว่ามุ่งจะให้เป็นประโยชน์แก่มหาชน
ครับ
ไม่เลือกชั้นวรรณะไม่ว่าผู้ดีหรือไพ่สามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้แล้วก็จารึกเหล่านี้ถ้าไม่ใช่พระบรมเดชานุภาพของพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ๆจะไปขอเนี่ยเขาไม่ให
้ครับ
ก่อนที่จะมาให้เนี่ยต้องมีการสบถสบานนะว่าตำรายาที่ให้เนี่ยเป็นถูกสูตรที่แบบถูกต้องแล้วก็ตัวยาครบถ้วนสมบูรณ์บางคนสูตรยามี7ชนิดบอกสัก6ชนิดอีกชนิดสงวนเอาไว้เพราะของเหล่านี้มันเป็นของที่เรียกว่าทำมาหากินก็ได
้
สามารถจะไปประกอบอาชีพได้ตำรายาที่มาจารึกเนี่ยก็ได้รับการคัดสรรแล้วก็เลือกสรรโดยเจ้ากรมแพทย์หลวงจะต้องเลือกว่าตำราอันไหนควรจะมาจารึกส่วนหนึ่งก็เป็นของหลวงที่เรียกว่าถ่ายทอดกันมาสืบทอดกันมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาอีกส่วนหนึ่งก็มีผู้บริจาค
ครับ
จะมีจารึกชื่อของท่านผู้บริจาคเอาไว้นะคุณหลวงนั่นคุณพระที่เป็นผู้ให้สูตรเพื่อหาคนรับผิดชอบบอกว่ายาเนี่ยมาจากท่านนั้นท่านนี้ถ้าไม่ใช่ของหลวงนะอันนี้ก็แสดงว่าผู้บริจาคนั้นก็เป็นเจ้าของสูตรยาซึ่งรับถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษซึ่งเป็นของประจำตระกูล
ครับ
นะอันนี้ก็ท่านทั้งหลายท่านนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ต้อง
ครับนี่เป็นส่วนที่ทางวัดเองได้ดำเนินการมาผมเรียนท่านอธิบดีอย่างนี้นิดหนึ่งครับก็คือว่าหนึ่งคือในกรณีเรื่องของการส่งเสริมเรื่องนี้เนี่ยของทางกรมเนี่ยจริงๆหนึ่งไม่ทราบว่ากรมเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสนอให้เป็นมรดกโลกหรือเปล่าหรือว่าทางวัดได้ดำเนินการเองถ้าได้เข้าไปเกี่ยวข้องตรงไหนอย่างไรกันบ้างนะครับไม่ทราบท่านอธิบดีจะพอเนื่องจากท่านเพิ่งมาเป็นอธิบดีได้ปีเศษแต่เข้าใจว่าขึ้นทะเบียนนี่ตั้งแต่ปี2552ใช่ไหมครับท่านพอทราบเรื่องไหมครับว่าเรื่องนี้มันเป็นมาอย่างไรแล้วกรมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมครับ
ครับคือเรื่องนี้เป็นบทบาทหนึ่งของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับซึ่งกรมนี้บทบาทหลักเราก็คือทำเรื่องแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านแล้วก็แพทย์ทางเลือก
ครับ
ทีนี้ในส่วนของวัดโพนี่นะครับก็มีคณะทำงานร่วมกัน ซึ่งเราทำหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยปี42นะครับเราได้ร่วมมือกับทางวัดร่วมมือกับทางผู้เชี่ยวชาญในการไปพิสูจน์ในการดูแลเรื่องของเหมือนที่พระคุณเจ้าได้พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับเราเป็นส่วนวิชาการที่จะสนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันเรียนว่าเรื่องการนวดไทยเรื่องตำราวัดโพนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่กรมเราเองร่วมมือกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของมหาลัยต่างๆนะครับไปศึกษาไปถอดบทเรียนไปแปลจากศิลาจารึกต่างๆมาเป็นเนื้อหาทางวิชาการเพื่อที่จะให้เขายอมรับว่าเหมือนที่พระคุณเจ้าพูดเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกจริงๆนะแล้วก็มีหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นนะซึ่งเรียนว่าบทบาทของกรมก็คือว่าเราไปศึกษาเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเราทำตามกฎหมายที่มีอยู่คือพระราชบัญญัติคุ้มครองภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยการที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งความทรงจำโลกตรงนี้เนี่ยก็ยิ่งเป็นผลดีเมื่อสักครู่นี้ท่านตรีได้มอบภารกิจให้กรมเราว่าต้องร่วมมือกับทางวัดโพที่จะโปรโมทหรือว่าส่งเสริมให้กิจกรรมนี้ต่อเนื่องยั่งยืนยาวนานและที่สำคัญคือถอดบทเรียนที่ยังไม่ได้ถอดนี้ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งตอนนี้กองทุนพัฒนาภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยกรมเองก็ให้ทุนวิจัยสำหรับอาจารย์ด้านอักษรศาสตร์นะครับไปแปลภาษาโบราณภาษาต่างๆออกมาเป็นตำรับตำรานะครับอันนี้ก็คือบทบาทที่กรมเข้าไปเกี่ยวข้องเรียนว่าเราคู่กันมาตลอดเพราะว่าก่อนเขาจะรับรองนั้นนี่เขาต้องหาข้อมูลจากคนโน้นบ้างคนนี้บ้างแต่กรมเรานั้นเป็นกรมวิชาการต้องสนับสนุนเต็มที่แล้วครับ
ครับผมเรียนถามท่านสว.อย่างนี้นิดนึงท่านจริงๆเป็นสว.ได้ไม่นานจะครบวาระแล้วด้วยใช่ไหมฮะเป็นสว.ก็เลยฮะเลือกตั้งนะฮะแต่ก่อนหน้าที่ท่านจะเป็นสว.เนี่ยท่านทำเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านสุขภาพทางเลือกอยู่ค่อนข้างเยอะมากที่มูลนิธิสุขภาพไทยเนี่ยการนวดไทยและอะไรสิ่งที่เราเรียกกันว่าอยู่ที่วัดโพเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันที่แตกต่างจากการนวดคือเข้าใจว่าประเทศอื่นๆก็จะมีการแพทย์ของท้องถิ่นของเขาด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยเอกลักษณ์ของการนวดไทยและสิ่งที่เราเรียกว่าตำรับการแพทย์แผนไทยของเราเนี่ยจริงๆมันต่างจากประเทศอื่นๆยังไงบ้างครับ
เดี๋ยวก่อนจะพูดไปถึงเรื่องการนวดเนี่ยขอแนะนำหน่อยนะฮะว่าคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเชิญสว.มาพูดเรื่องนวดนะคะคือจริงๆก่อนมาทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยทำงานเรื่องสมุนไพรมาตั้งแต่เรียนจบในชื่อโครงการสมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเองแล้วก็มาเป็นมูลนิธิสุขภาพไทยแล้วก็ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะไม่รู้นะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบโลกศิลปะแผนไทยผดุงคันไทยนะฮะแล้วก็ที่จริงเนี่ยต้องบอกว่าในมูลนิธิของเราเนี่ยเราทำเรื่องนวดเด็ก
ครับ
แล้วต้องบอกเลยว่าการนวดของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องทั้งการส่งเสริมสุขภาพการบำบัดรักษาการส่งเสริมในเรื่องของพื้นฐานของสุขภาพทั้งหมดเลยนะฮะแล้วถ้าบอกว่าการนวดไทยต่างจากที่อื่นอย่างไรเนี่ยจริงๆตัวเองเนี่ยเคยไปเรียนเชียจิของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็นวดเด็กแบบของอายุรเวทก็จะเห็นเลยนะว่าในการนวดของแต่ละแผลเนี่ยต่างกันอย่างเชียจิของญี่ปุ่นเนี่ยก็ใช้วิธีกดมันเหมือนกับreflexology คือการกดจุดสะท้อนแล้วก็จะกดตามแนวนะฮะหรืออย่างนวดของอินเดียเนี่ยเขาก็จะเป็นการนวดสัมผัสแบบเบาๆนะฮะใช้น้ำมันเป็นหลักในขณะที่นวดไทยที่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากที่อื่นนะฮะเพราะว่าการนวดไทยนะเนี่ยมันมีทั้งนวดดัดครึงเหยียบคือมันทุกอย่างเลยคือหมายถึงว่านวดดัดครึงทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเทคนิคใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ถ้าเราบอกว่าในเชิงของเครื่องมือ
ครับ
เครื่องมือเนี่ยอย่างถ้าเป็นนวดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้แต่นิ้ว
ครับ
ไม่มีเราของเราจะมาใช้ศอกเรานี่ใช้ทั้งเข่าศอก
ครับ
แล้วก็เท้าเหยียบคือใช้ทุกส่วนของร่างกายซึ่งส่วนนี้เนี่ยคิดว่ามันต่างกันมากแล้วถ้าใครที่เคยนวดนะฮะไปดูอย่างนวดสวีดิชอะไรทั้งหลายเนี่ยไอ้พวกที่เขาเคยนวดพวกนี้มาแล้วมาเจอนวดไทยเนี่ยหันมาหานวดไทยหมดนะฮะเพราะว่านวดไทยเนี่ยมันหลากหลายวิธีการเนี่ยถ้าจะพูดเหมือนอาหารนะฮะ
ครับ
ต้องบอกอาหารไทยมันแซ่บอ่ะเหมือนนวดไทยอ่ะมันไม่เหมือนนวดชาติอื่นนะฮะมันแบบโอ้โหแบบนวดแล้วเนี่ยฝรั่งหลายคนที่เคยนวดอโรมาเทอราปีเนี่ยเจออโรมาแบบไทยเนี่ยติด
ถ้ามีคนบอกว่าเราไปลอกเรียนของคนอื่นแล้วมาดัดแปลงเนี่ยเราจะโต้แย้งยังไงครับว่านี่คือสิ่งที่เราเรียกว่ากำเนิดขึ้นที่ท้องถิ่นของเราแท้ๆเลยเนี่ยเราจะโต้แย้ง
ยังไงนะฮะน้ำมันเหรอฮะ
ไม่ทราบเดี๋ยวนี้มันเริ่มมีการดัดแปลงเต็มไปหมดเลยจนกระทั่ง ไอ้นวดผ่อนคลายเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากแล้วก็ไม่รู้เขาไปดัดแปลงมาจนกระทั่งเรียกว่าการนวดไทยด้วยอีกทางหนึ่งเนี่ยเราจะบอกได้ยังไงว่าอันไหนไทยแท้อันไหนไทยแบบประยุกต์นะไม่รู้เรียกว่าไทยเทียม
มันก็มีการประยุกต์เยอะฮะในแง่ของการนวดในลักษณะที่แบบสัมผัสแต่จริงๆต้องบอกว่าของไทยนี่มีหมดนะฮะการสัมผัสแบบรูปไล
้
หรือการกดจุดการคลึงรีดเส้นหรือการดัก
มัน
มีอะไรหรือแม้แต่การใช้เข่าศอกอะไรทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเทคนิคของไทยทั้งหมดนะฮะทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราบอกว่าไอ้เรียนแบบกันไปมาเนี่ย คือทุกอย่างนะทุกศาสตร์มันก็มีพัฒนาการของมันได้เพียงแต่ว่าในวิธีการต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันสามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาในเรื่องของสุขภาพเขาหรือเปล่าดิฉันเองคิดว่านวดไทยเนี่ยมันเป็นpassive exercise
ค
ือมันเหมือนการออกกำลังกายนะเป็นการออกกำลังกายที่เจ้าตัวไม่อยากจะออกเองอ
่
ะก็ให้คนมาช่วยนวดให้เพราะว่าการนวดนั้นเนี่ยมันทำให้ร่างกายสามารถหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งไอสารเอนโดฟินมันก็เป็นสารต้านความเจ็บปวดเพราะฉะนั้นไอการนวดแล้วมันจึงมีความรู้สึกสบายเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะพัฒนาโดยเอาการนวดอื่นๆเนี่ยมาผสมผสานนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่คิดว่าถ้าเราจะรักษาศาสตร์การนวดของเราเนี่ยให้เป็นนวดไทยเนี่ยนะคะมันจะต้องมีการส่งเสริมแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาจริงๆของเราต้องมีคนที่มีความรู้คือตำราต่างๆที่อยู่ในวัดโพก็เป็นท่าทางต่างๆที่เราได้เก็บเอาไว้นะแต่เราจำเป็นที่จะต้องมีผู้ปฏิบัติที่มีความรู้จริงแต่ว่าในส่วนของการที่เผยแพร่ออกไปเนี่ยมันก็อาจจะบนกับส่วนอื่นไปบ้างก็ตามเนี่ยแต่เราจะต้องมีอะไรที่เป็นของเราเหมือนมวยไทยอ
่
ะมวยไทยเดี๋ยวนี้ต่างประเทศเขาก็มาเรียนเยอะแยะเขาก็เรียกไทยไฟแต่เราก็เรียกมวยไทยแล้วจริงๆอยากจะฝากท่านอธิบดีนะฮะว่าถ้าเราจะส่งเสริมการนวดไทยอย่าไปใช้แต่ไทยมัสซาเราควรจะใช้คำว่านวดไทยเราไปดูอย่างจีนเขาเรียกทุยนาเขาไม่มาบอกไชนีสมัสซา
เ
นี่ย
หรือญี่ปุ่นสำเนียงออกเสียงไปเลย
ญ
ี่
ป
ุ
่นเนี่ยเราก็เรียกชิอัตจึใช่ไหมฮะนวดชิอัตจึพวกเรารู้ว่าเป็นนวดญี่ปุ่นแต่ว่าของเราเนี่ยเราไปเรียกไทยมัสซาเนี่ยมันก็จะไม่มีเอกลักษณ์ของเราเองแต่ถ้าเราใช้นวดไทยเนี่ยแล้วให้ทำชุดของความรู้เลยว่านวดไทยแบบไหนมีท่าทางแบบไหนถ้าเราดูอย่างมวยไทยเนี่ยในขนมต้มอะไรเนี่ยโอ้มันก็จะมีท่าจระเข้ฟาดหางเห็นกวาดวัดอะไรแบบนี้มันก็จะมีท่าของมันนวดไทยก็มีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะมีชุดหนึ่งที่เป็นของไทยจริงๆส่วนไอ้ที่มันไปปลายแล้วมันไปผสมผสมผสมอะไรนี้ก็ช่างมันนะก็แล้วแต่แต่เราควรจะมีหลักที่เป็นของเราเอง
ผมเรียนถามท่านอธิบดีเนี่ยท่านสวพาดพิงเนี่ยก็คือว่าเราเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าต้นตำรับวัดโพใช่ไหมฮะที่เรียกว่าไทยแท้แล้วก็เริ่มมีแบบถูกดัดแปลงไปเนี่ยบทบาทของกรมเนี่ยจะดูแลสิ่งที่เรียกว่าการดัดแปลงจนกระทั่งไม่ให้เกินขอบเขตได้ยังไงนะฮะแล้วระหว่างไทยแท้กับไทยที่มันมีการดัดแปลงอะไรต่างเหล่านี้เนี่ยน้ำหนักของกรมที่จะดูแลเรื่องพวกนี้ควรจะทำยังไงครับ
ครับคือผมเรียนอย่างนี้ครับว่านวดไทยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยซึ่งเราดูศิลาจารึกเช่นมีศิลาจารึกวัดโพนะครับตำนานโรคคำฉันสมัยกาลที่สองจารึกตำราของวัดราชโอรสารามนี่นะครับเรียกว่าคำพีแผนนวด1และ2รัชกาลที่5
ครับ
เหล่านี้คือตำราโบราณเหมือนท่านสวพูดเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านลักษณะพูดเนี่ยขณะนี้เนี่ยในตำราทั้งหมดเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็จะกล่าวถึงการที่นวดเพื่อรักษานวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพการรักษานั้นก็จะต้องนวดสาเหตุของโรคคืออะไรนะครับซึ่งพูดเรื่องประทาน10อะไรพวกนั้นน่ะนะครับอาการเป็นยังไงแล้วก็นวดอย่างไรสิ่งที่กรมจะต้องทำต่อไปนี้คือเรื่องของมาตรฐานการนวดไทยนะครับก็คือจะต้องมีหลักสูตรเฉพาะถ้านวดเพื่อสุขภาพเช่น300ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยมีแกนอะไรบ้างที่จะเป็นแกนหลักในการอบรมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเรียนนะครับว่าตำราเรื่องนวดไทยนั้นเนี่ยทางกรมเองโดยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ทุกท่านอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิได้ทำตำราเรื่องการนวดไทยออกมา
ครับ
อีกอันนึงคือสำหรับผู้พิการทางสายตานะครับตอนนี้เนี่ยทางสสส.ร่วมกับนิปปอนฟาวเดชั่นร่วมกับกรมแล้วก็ทีมงานพวกเราร่วมกันทำนี่นะครับมูลนิธิที่พี่หมอประพจน์เป็นคณะกรรมการอยู่นี่นะครับมีตำราหมอนวดตาบอดด้วยนะครับ
ครับ
ผู้พิการสายตาด้วยท่านเรียนว่านวดนั้นเนี่ยมาตรฐานต้องมีทั้งนวดปกติคือคนสายตาปกติ
ครับ
แล้วก็ผู้ที่พิการทางสายตาก็มีมาตรฐานด้วย
ครับ
นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีตำรามาตรฐานต่อไปจะต้องมีการฝึกอบรมหลักสูตรที่มาตรฐาน
ครับ
ถ้าส่งเสริมสุขภาพเราบอกว่าอบรม60ชั่วโมงก็พอนะนวดเพื่อผ่อนคลายนวดเพื่ออะไรพวกนี้เพื่อดูแลกันในครอบครัวนี่นะครับหรือบางทีนวดเด็กอย่างอาจารย์ลักษณะว่านี่นวดเด็กบางทีบอกเพิ่ม IQ นวดเพื่อชะลอวัยนวดเพื่อลดอาการเจ็บปวดพวกนี้จะมีหมดเลยนะครับเรื่องว่านวดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและนวดเพื่อรักษานั้นเนี่ยเมื่อเราดำเนินการเสร็จแล้วนั้นเนี่ยเราจะต้องมีระบบนะครับที่จะมาดูแลว่ามีหลักสูตรมาตรฐานมีที่ฝึกอบรมให้และที่สำคัญครูฝึกครับ
ครับ
ตอนนี้เราเตรียมวิทยากรครับที่มีความรู้ซึ่งครูฝึกก็จะมี2 ส่วนคือที่ฝากตัวเป็นศิษย์ก็คืออาจารย์ได้มีประสบการณ์มาแต่รุ่นปู่ย่าตายายสั่งสมกันมาอีกด้านนึงคือตอนนี้เนี่ยเรามีหลักสูตรทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์ใน25มหาวิทยาล
ั
ยก็พยายามใส่เนื้อหาเหล่านี้เข้าไปเพื่อที่อนาคตผมกราบเรียนว่าขณะนี้เนี่ยร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทยได้ผ่านความเห็นชอบของสส.แล้วก็สว.เรียบร้อยแล้วอยู่ในขั้นการมาธิการอยู่ในชั้น
อยู่ในขั้น
พอดีผมอาจจะพูดผิดว่าผ่านสส.แล้วนะครับ3วาระแล้วก็ไปอยู่ที่สว.สว.อยู่ในชั้นการมาธิการซึ่งตอนนี้ท่านกำลังตั้งการมาธิการกันอยู่นี่พี่นะถ้าเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นจะมีสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเกิดขึ้นจะมาดูแลเรื่องของมาตรฐานแห่งวิชาชีพจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมาดูเรื่องของกลไกที่จะมากำกับเรื่องการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแพทย์แผนไทยนั้นก็มีหลายศาสตร์ด้านเวชกรรมด้านผดุงครรภ์นะครับด้านการนวดไทยด้านเภสัชกรรม
อ
ันนี้เป็นตัวอย่างที่เราจะต้องดำเนินการต่อไปวันโดยสรุปก็คือว่ากรมเองนั้นก็คงจะต้องรวบรวมองค์ความรู้ทั้งหมดให้ได้มาตรฐานแต่ละเรื่องทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องจากผู้ทรงคุณวุฒิจากประสบการณ์จากการศึกษาต่างๆเมื่ออบรมเสร็จแล้วสถานฝึกอบรมมีที่ใดบ้างต้องออกมาให้ชัดเจนแล้ววิทยากรเพียงพอหรือไม่ถ้าสิ่งเหล่านี้ได้ต่อไปนำไปสู่เรื่องการประกาศเป็นเครื่องหมายการค้าเหมือนที่ท่านสว.พูดอาจจะเป็นนวดไทยแล้วก็มีเครื่องหมายการค้าว่าอย่างนี้นะคือนวดไทยเอกลักษณ์ของไทยอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปเพราะฉะนั้นนำไปสู่อนาคตขณะนี้ที่กรมกำลังทำอยู่คือแผนกำลังคน10ปีด้านการแพทย์แผนไทยซึ่งร่วมกับผู้ทรงวุฒิดำเนินการขณะนี้ว่าใน10ปีข้างหน้านั้นนี่บุคลากรด้านแพทย์แผนไทยเราต้องการคนประเภทไหนบ้างจำนวนเท่าไหร
่
แล้วผิดออกมาแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนกำกับเรื่องคุณภาพมาตรฐานนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนจะได้ดำเนินการจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับและที่สำคัญนั้นนี่ก็คือว่าเราจะต้องสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาของกรมเราก็คือว่าการยอมรับของบุคคลทั่วไปเราต้องศึกษาวิจัยควบคู่ก
ับ
องค์ความรู้ที่มีอยู่ด้วยสิ่งที่กล่าวถึงในสมัยโบราณว่ารักษาอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างวันนี้ในงานเราก็มีเรื่องการนิ้วล็อกนิ้วล็อกแต่ก่อนเราบอกต้องผ่าตัดเท่านั้นนะฮะแต่ตอนนี้ปรากฏว่านวดเราเนี่ยนะครับสามารถช่วยได้โดยไม่ต้องผ่าตัดนะครับมีผลศึกษาวิจัยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่กรมต้องส่งเสริมและสนับสนุนผ่านกองทุนภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยคือให้ทุนศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนวดไทยเพื่อรักษาโรคจากตำราที่อย่างพระอาจารย์ว่ามีตำราแล้วต้องพิสูจน์ให้ได้อันนี้ก็คือสิ่งที่จะดำเนินการต่อไปครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนว่าเมื่อเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเรื่องแผนการลงทุน10ปีข้างหน้าเมื่อผิดออกมาจำนวนเท่าไหร่อย่างไรในประเทศต่างประเทศอนาคตถ้าเกิดขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาวิจัยเพื่อการยอมรับมากขึ้นครับ
กับมาที่พระคุณเจ้าอย่างนี้นิดหนึ่งฮะคืออย่างที่บอกคือทะเบียนที่วัดโพเองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกความรู้ที่อยู่ที่นั่นแน่นอนเป็นประโยชน์เพราะว่าได้ผ่านการพิสูจน์ของยูเนสโกแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะผมฟังดูท่านอธิบดีกับท่านสว.พูดเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆความรู้เนี่ยมันเพิ่มเติมได้อยู่ตลอดมีพัฒนาการของมันคำถามที่ผมเรียนท่านพระอาจารย์ช่วยกรุณาให้ก่อนไปนิดนึงทะเบียนที่วัดโพเนี่ยจะมีการเรียกว่าอะไรฮะปรับปรุงโดยสรุปจากความรู้ที่เราได้เรียนรู้ในยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเข้าเป็นส่วนหนึ่งแล้วจารึกไว้อะไรทำนองนี้หรือไม่หรือตรงนี้มันจะทำให้เกิดปัญหากับทางยูเนสโกว่าเขาบอกให้รักษานี้ไว้ห้ามเปลี่ยนแปลงห้ามไม่ให้สุดโทมเนี่ยเราแตะต้องมันไม่ได้ใช่ไหมฮะสูตรตำรับวิธีการทั้งหลายทั้งปวงที่วัดโพเนี่ย
ตัวจารึกดั้งเดิมเนี่ยก็คงจะต้องให้อยู่อย่างนั้น
ครับ
คือเขาเน้นว่าจะต้องรักษาให้คงสภาพทางวัดเองคงมีหน้าที่หลักในการดูแลรักษา
ครับ
ให้ตำรับตาราเหล่านี้ยั่งยืนอยู่คือไม่ให้ใครมาทำลายเขาบอกว่ามันอาจจะมีการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติซึ่งเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือน้ำมือมนุษย์เมื่อรู้ว่าไอ้จารึกแผ่นนี้เป็น ของสำคัญนะล้ำค่านะคนอาจจะมาขโมยได้มาแกะไปได้
ครับ
มีคนเก่าๆเคยเล่าบอกบางคนเนี่ยได้ตำราไปจากวัดโพแล้วเอาไปทำยาขายไม่อยากจะให้ตำราเนี่ยคนอื่นรับรู้ก็ขูดลบทำลายซะบ้างมีคนเก่าๆเล่านะแต่ว่าอาตมาเข้ามาไม่ทันนะซึ่งสามารถจะนำไปทำการค้าร่ำรวยอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่ใครจะนำไปใช
้
พระราชประสงค์ของร.3ก็คือว่าจะให้พระสงฆ์นิกรเนี่ยนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาไม่ได้มุ่งเพื่อจะไปทำการค้าแต่ถ้าใครจะนำไปปรับปรุงไปพัฒนาก็เป็นเรื่องขององค์ความรู้ซึ่งสามารถจะพัฒนากันได้หน้าที่หลักของวัดก็คือต้องดูแลให้มันคงสภาพอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็สามารถจะให้คนมาศึกษาได้ขอเสริมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งคือว่าบางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้วในสายของหมวดอนามัยซึ่งเป็นหนึ่งใน8หมวดของจารึกวัดโพเนี่ยก็มีกลุ่มพวกตำราที่เป็นตำราสมุนไพรมีเป็นจำนวนมากนะลักษณะของรูปศิลาก็จะเป็นรูปไข่ศิลาจารึกแต่ละประเภทเนี่ยรูปร่างจะไม่เหมือนกันจะบอกเลยว่าเรื่องนี้รูปร่างจะเป็นอย่างนี้ตำราสมุนไพรเนี่ยจะเป็นกลมๆรูปไข่ส่วนตำรานวดเนี่ยจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดอยู่ในศาลาลายคู่หน้าพระมหาเจดีย์หลังหนึ่งเรียกว่าศาลาหมอนวดอยู่ทางด้านทิศเหนือเนี่ยในนั้นก็จะมีตำรานวดเนี่ย60แผ่น60แผ่นก็แบ่งเป็นหน้าหลังเป็น30คู่หลักๆ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นประธาน10อะไรที่เรารู้กันอยู่เนี่ยคือเป็นตำราเป็นแม่บทอันนี้ว่ากันว่าเป็นตำราที่น่าจะสืบทอดมาจากอยุธยาในสมัยอยุธยาที่เรารู้กันมีกรมหมอนวดซ้ายกรมหมอนวดขวาเข้าใจว่าหมอนวดพวกเนี้ยหน้าที่หลักนอกจากนวดในราชสำนักแล้วเนี่ยเวลามีราชการทัพไปสุดสงครามเนี่ยท่านทั้งหลายลองนึกภาพแม่ทัพในกองเดินทัพเหน็ดเหนื่อยเมล่าหรือเกิดเจ็บป่วยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นวดเนี่ยสามารถจะช่วยได้แม้แต่ทหารเองอาจจะต้องฝึกเป็นหมอนวดด้วยซ้ำไปมีคุณพระคุณหลวงท่านขุนอะไรเนี่ยอาจจะเป็นหมอนวดไปด้วยนะอันนี้ก็เป็นตำราหลักซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนท่านสวเนี่ยเคยพาคุณอะไรโมนิต้าไปบอกว่าได้รับการติดต่อจากอะไรสมิธโซเนียนบอกว่าอยากจะมาขอถ่ายตำรายาจารึกวัดโพเนี่ยไปไว้ที่สมิธโซเนียนแต่ท่านสวกับกันมาทหารหรือถึงว่าไม่อยากจะให้เพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปแล้วเนี่ยเขาไปจดสิทธิบัตรคือฝรั่งเขาฉลาดกว่าเราต้องยอมรับเขาได้อะไรไปแล้วเนี่ยเขาไปพัฒนาเขาไปต่อยอด
ทำเป็นการค้าไปหมด
ใช่ใหม่ๆเนี่ยเขาหลอกให้คนไทยทำวิจัยอะไรแต่อะไรเสนอเขาสรุปหมดพอเขาได้องค์ความรู้หมดเข้าไปต่อยอดไปพัฒนาเหมือนสมุนไพรหลายๆตัวเนี่ยเราเสียท่าเขาข้าวไทยเองแล้วก็เสียท่ามาแล้วเพราะนั้นก็เลยคุยกันว่าจะขอสมุนไว้แล้วก็ถ้าใครอยากมาศึกษาก็มาเรียนได้นะอันนี้ก็เป็นตำรานวดแล้วมีอีกอันหนึ่งซึ่งอาตมาเสียดายพยายามพูดกับคุณหมอหลายท่านโดยเฉพาะหมอที่มาจับเรื่องแพทย์แผนไทยเขาบอกว่ามีแผนปริงบอกว่าวัดราชโอรสก็มีวัดโพก็มีให้คนค้นในหอสมุดแห่งชาติที่ส่วนภาษาโบราณบอกว่ามีเป็นตำราเป็นสมุดไทยแผนปริงเนี่ยในสมัยก่อนคงใช้ปริงมาดูดเลือดเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับเลือดบางอย่างโลหิตเป็นพิษหรือว่าเลือดเสียบางอย่างไมเกรนเนี่ยเขาจะบอกในนั้นว่ามีตำแหน่งที่จะวางปริงว่าวางตรงไหนใช้ปริงกี่ตัวนะโรคบางโรคเป็นข้างขึ้นเป็นยังไงเป็นข้างแรมเป็นยังไงโรคนี้เป็น3วันตายแล้วก็ใครที่เป็นในพวกเลือดข้นในปัจจุบันเนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าเราวิจัยดีๆอาจจะใช้ได้คนบางคนบอกว่าไอ้ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยสกัดมันจะปิงนั่นแหละ
ครับ
แต่ว่าการที่เอากินสารจากปิงเข้าไปในกระเพาะเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อตัวอื่นนะแต่การที่เอาปิงมาดูดเลือดเพื่อรักษาโรคบางจุดเนี่ยมันอาจจะอยู่แค่ตรงจุดนั้นนะปิงในต่างประเทศเนี่ยเขาบอกหลายๆประเทศเลี้ยงเพื่อใช้มารักษา แล้วก็แพงด้วยนะสิ่งพวกนี้นั้นถ้าเกิดเรามีการวิจัยมีการพัฒนาออกมาว่าจะเป็นประโยชน์มากนะบางคนอาจจะรังเกียจว่าปิงมันน่าเกลียดแต่ว่าปิงที่เขาเลี้ยงเพื่อนำมาดูดเลือดเนี่ยเป็นปิงที่คงจะมีการเลี้ยงอย่างดีคงไม่สกปรกแล้วก็บอกใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไม่รู้ไปดูดเลือดใครจะใครมาเพราะนั้นราคาแพงในต่างประเทศเนี่ยนั้นถ้าเรามีการวิจัยพัฒนาให้ดีความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน
์
แล้วการนวดอีกอันหนึ่งเนี่ยเรานวดเนี่ยเรามีสองแบบนวดด้วยตัวเองที่ตำราฤาษีดัดตนนี่ก็เป็นการทำที่ชาญฉลาดของโบราณท่านก็นำเอาท่าทางการนวดวิธีการนวดมาผสมกับตำราฤาษีดัดตนวรรณคดีไทยหรือวรรณคดีพุทธศาสนาบ้างให้ความรู้คน
อ
ันนี้เป็นการบำบัดด้วยตัวเองอ
ัน
นี้ก็เป็นประโยชน์ที่น่าเสียดายก็คือว่าภาพท่าฤาษีดัดตนต่างๆเนี่ยมันชำรุดสูญหายไปเหลือเพียง20กว่าท่าแล้วก็แต่พยายามจะปรับปรุงพัฒนาทำขึ้นมาที่สูญหายนะก็ยังทำไปได้ส่วนหนึ่งยังไม่ได้ครบแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มีจารึกอยู่ในสมุดไทยเราก็สามารถนำมาพิมพ์เผยแพร่อยู่ในส่วนของวัดที่คุณหมอถามเมื่อกี้เนี่ย
ครับ
ตมาเนี่ยเคยคุยกับมีเจ้าของสำนักพิมพ์เขาอยากจะทำพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับการแพทย์เนี่ยถวายวัดตำราส่วนหนึ่งเราลอกไว้แล้วแต่ว่ายังไม่ครบถ้วนจารึกที่มันสูญหายไปมันก็ยังไม่ครบแล้วอย่างนึงพยายามไปดูไอ้ตัวไอ้สมุดไทยก่อนที่จะจารึกลงแผ่นหินเนี่ยต้นล่างเนี่ยเข้าใจว่าคงจะล่างในสมุดไทยสมุดไทยดำแล้วก็มาตรวจสอบแล้วก็จึงจะมาจารึกลงแผ่นศิลานี้ต้นล่างในสมุดไทยเนี่ยส่วนหนึ่งพบอยู่ในหอสมุดแห่งชาติแต่อีกบางส่วนเนี่ยยังไม่พบเพราะว่ามันมีการโยกย้ายเคลื่อนย้ายหลายๆครั้งเนี่ยตำราเหล่านี้ก็อาจจะพัดพลายสูญหายมีกระท่อนกระแท่นคือเราอยากจะตรวจสอบให้มันชัดเพราะว่าภาษาคำบางคำเนี่ยมันเป็นคำเก่าไอ้เรื่องอื่นเนี่ยผิดพลาดได้แต่เรื่องตำรายาผิดพลาดมันส่งผลกระทบแต่ผู้กินผู้บริโภคสัดส่วนของยานี่ก็แตกต่างกันแล้วเม็ดนุ่นเม็ดขนุนหรืออะไรเนี่ยนะอันนี้ก็เราก็เป็นห่วงเพราะนั้นอยากจะตรวจสอบชำระทำไปได้ส่วนหนึ่งแล้วก็คุยกับผู้เชี่ยวชาญในด้านเภสัชเนี่ยเราพยายามจะรวบรวมชื่อตัวยาที่ปรากฏในศิลาจารึกเนี่ยเขาคัดมาได้ประมาณ 6-700 ชื่ออาจจะเป็นทั้งพืชเป็นทั้งธาตุวัตถุสัตว์วัตถุแล้วก็นำมาเป็นกรณีศึกษาให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายให้อาจารย์ที่คณะเภสัชจุฬาช่วยดูอยู่แต่ว่ายังไม่ได้พิมพ์ออกมาสปอนเซอร์จะพิมพ์ก็มีแล้วแต่ว่าคงจะไม่พิมพ์แจกต้องขายบ้างในราคาที่ไม่แพงมากนะแจกนะเอาไปทิ้งหมดบางคนเอาไปแล้วก็ไม่อ่าน
ครับผม
นะอันนี้ก็จะพยายามทำซึ่งจะพัฒนาต่อไปบางทีชื่อตัวยาบางอย่างเนี่ยแต่ละท้องถิ่นก็เรียกไม่เหมือนกันนะอันนั้นก็ต้องศึกษาต้องพยายามสำรวจอันนี้ธรรมาก็ไปอยากมีส่วนช่วยในที่หน่อยอาจจะมีโอกาสรบกวนท่านที่ดีช่วยกันรวบรวมกัน